Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo različita zakonska rješenja za žrtve silovanja u dva bosansko-hercegovačka entiteta.
Želim sve institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Ko će na izborima odlučivati o sudbini Srebreničana?
Nažalost, to je sudbina ovog naroda koji živi u Srebrenici, jer nam kroje, što bi rekli, i sudbinu i kapu oni ljudi koji imaju dodira sa Srebrenicu samo kad dođu da se malo odmore.
Antifašisti poručili, veličanje četnika i ustaša je uvreda.
I nama smeta kad na Drakuliću za jedan dan je ubijano 2315 žitelja srpske nacionalnosti bez ispaljenog metka. Postrojava se četa ravnogorskih četnika i oni vode politiku.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Oko 50.000 žena, ali i muškaraca, silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema podacima UN-a, zbog stigmatiziranog bosansko-hercegovačkog društva, rijetki su oni koji se usuđuju progovoriti o tome. O torturama koje su prošli svjedoče pod pseudonimom pred domaćim pravosuđem, ali i brojnim predmetima u Haškom tribunalu. Istovremeno, institucije u Bosni i Hercegovini o njima ne vode računa. U federaciji usvojen je zakon na osnovu kojeg su žene koje su silovane u kategoriji civilnih žrtava rata, ali to isto pravo ne mogu ostvariti u Republici Srpskoj, zbog čega traže da zakon bude usvojen na državnom nivou. Prilog Dženane Karabegović.
MC Akundo bila je zarobljena od početka aprila do polovine augusta 92. u Foči. U tom periodu, kako kaže za naš program, silovana je svakodnevno.
Ja se liječim od 96. do dan danas i nikada se neću izliječiti. Moje su rane i ja ću tu nositi dok sam živa života. O nama se niko ne brine. Niti ima se kome obratiti, ni se možeš obratiti.
Žene bošnjačke nacionalnosti u Foči i okolnim selima su zatvarane po kućama, stanovima i motelima. Sportska dvorana Partizan služila je kao centar za njihov smještaj. Sistematsko seksualno nasilje u Foči pominje se i u optužnici Haškog tribunala protiv Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske.
Optužnica protiv Mladića tereti ga za krivična djela seksualnog nasilja i usmjerava se na seksualno nasilje počinjeno u Foči sa sistematskim silovanjem žena koje je bilo uobičajeno.
Oko 50.000 žena, djevojaka i djevojčica je silovano tokom rata u Bosni i Hercegovini prema podacima UN-a. Među njima su i Bakira Hasečić iz Višegrada i njena starija kćerka. Već godinama Bakira je na čelu udruženja Žena žrtva rata. Kaže kako se samo mali broj žena usudi govoriti o silovanju zbog stigme koja vlada u BH društvu.
Znamo kad uzimamo izjave i kad kaže molim vas, nemojte slučajno da bude u kancelariji neka žena sa mog područja koja će me prepoznati.
Nisu samo žene silovane. Seksualno zlostavljanje su trpjeli i muškarci. Prema podacima Udruženja logoraša BiH, radi se o ljudima koji su bili zatočeni u istočnoj Bosni, Bijeljini, Zvorniku, ali i logorima Omarska i Keraterm. Sekretar Udruženja logoraša Prijedor 92 Sudbin Musić navodi da se svakodnevno suočava sa ispovijestima tih muškaraca, a zbog patrijarhalnog društva, kako je bosansko-hercegovačko, njima je lakše da o tome pričaju samo u krugu onih ljudi koji su pretrpjeli strahote logora.
Muškarci su bili primoravani javno pred svim ostalim tu zatvorenicima da seksualno opće.
Većina žena su nakon silovanja ostajale trudne, ali niko ne zna broj djece koja su rođena tokom 90. godina prošlog vijeka. O njima su se brinuli domovi za nezbrinutu djecu. One žene koje su zadržale djecu u najvećem broju nisu rekle ko su im očevi. Prema podacima nevladinih organizacija, tek 1% silovanih žena je otkrilo djeci identitet očeva. Istovremeno preživjele žrtve zahtijevaju veći angažman vlasti u Bosni i Hercegovini i to na svim nivoima. Zbog toga se Biha Turkanović iz Kozarca kod Prijedora, koja je sama bila žrtva seksualnog nasilja, poručuje.
Želim sve institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku. Ako nismo imali podršku 92. da imamo podršku sad je mir, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I u ovoj izbornoj godini vruća tema je ko će sjediti na čelu Srebrenice. Zbog fiktivne prijave stanovnika postoji mogućnost da o sudbini Srebreničana odlučuju oni koji u njoj ne žive, što je za povratnike neprihvatljivo. Sadik Salimović ima više detalja.
Tu činjenicu potvrđuje Mladen Grujičić iz Udruženja za traženje nestalih Srba. On smatra da većina ljudi sa biračkog spiska i ne poznaje kandidate na izbornim listama.
Nažalost, to je sudbina ovog naroda koji živi u Srebrenici, jer nam kroje, što bi rekli, i sudbinu i kapu oni ljudi koji imaju dodira sa Srebrenicom samo kad dođu da se malo odmore. Zahvaljujući njima, koji ne znaju situaciju u Srebrenici, koji biraju te ljude koji ne znaju ni ko su kandidati, jednostavno zarad nekog sitnog novca, a odrede sudbinu oni ljudi koji žive u Srebrenici, i mi 4 godine i 4 i 4 i tako u nedogled ispaštamo i sve nas je manje realno na terenu.
Neophodno je izvršiti reviziju biračkih spiskova, ističe odbornik u Skupštini opštine Suljo Čakanović.
Centralna izborna komisija treba redovno da ažurira svoje liste registrovanih birača i da se na kraju utvrdi da li su ti relevantni birači koji su registrovani u redovnom biračkom spisku. Imajući u vidu da se povećava broj registrovanih birača, što nam daje za pravo da sumnjamo i da mislimo da su to neki novi ljudi koji nemaju čak ni porijeklo iz Srebrenice, a da se na neki način registruju ovdje.
Opšte je mišljenje da se primjenjuju dvostruki aršini prilikom prijave mjesta boravišta. Za Bošnjake rođene u Srebrenici traži se posljednja uplata režijskih troškova, dok za Srbe koji dolaze iz Republike Srbije kriteriji su blaži, smatra Amir Kulaglić.
Evidentno je da u Srebrenici zakon o prebivalištu provodi dosljedno kad je u pitanju registracija Bošnjaka u Srebrenici. Kad je u pitanju registracija građana srpske nacionalnosti, onda se veoma površno prilazi toj registraciji, što u principu stvara kod Bošnjaka opravdani strah da se vrši izborni inženjering i da se stvara jedna mimo zakonom propisana procedura u kojoj će građana srpske nacionalnosti biti višestruko više nego Bošnjaka.
Dok se ne izvrši revizija biračkih spiskova, o sudbini Srebrenčana odlučuju ljudi sa strane, a to nije dobro, ističe Mladen Grujičić.
Pa ono što bi trebalo izmijeniti jest da glasati mogu samo oni koji žive u Srebrenici. Jer jednostavno to je neka realnost i sa jedne i sa druge strane, i Bošnjacima kroje sudbinu Bošnjaci koji ne žive u Srebrenici, a i Srbima u velikoj mjeri koji žive u Srbiji. Tako što ovdje neko koji je imućniji i te glasove jednostavno pokupuje za neke sitne pare.
Hakija Meholjić iz Udruženja za Srebrenicu.
Mi smo napravili ovdje milion grešaka. Prvo, milion grešaka da ljudi koji žive u Srbiji, 3 i nešto hiljade, imaju dvojno državljanstvo, imaju pravo glasa. A koji žive u federaciji nemaju pravo glasa. Oni u Srbiji imaju pravo glasa. Mogu imati 2 lične karte, jedna u Srbiji, jedna ovdje.
Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine, mišljenja je da bi trebalo promijeniti način glasanja u Srebrenici.
Na izborima treba da glasaju ljudi koji žive na prostoru opštine Srebrenica, da izaberu sebi one koji će ih predstavljati. Mislim da bi sigurno stanje u Srebrenici u mnogome se poboljšalo, jer samo oni koji žive ovdje, koji znaju probleme Srebrenice, mogu na adekvatan način, znači da utiču i da rade, da se stanje u Srebrenici poboljša. Kad je u pitanju i ekonomija i svi drugi segmenti života, mislim da bi to bilo rješenje.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na 3. godišnjicu potpisivanja briselskog dogovora, analitičari iz Srbije i sa Kosova ocjenjuju da će proces normalizacije trajati još najmanje 2 decenije, ali naglašavaju da su se neke stvari izmijenile nabolje. Branka Mihajlović.
Ti najnoviji sporovi pokazuju koliko su krhki dogovori Srbije i Kosova, dok činjenica da još ništa nije učinjeno u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština ni 3 godine nakon potpisivanja briselskog sporazuma za Beograd praktično znači da ključni deo tog dokumenta Priština ne primenjuje. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i narodni poslanik Srpske napredne stranke u dosadašnjem sastavu parlamenta.
Temeljni stup briselskog dogovora to je zajednica srpskih opština, jer ona je osnovni uslov za opstanak Srba, za njihovu perspektivu na Kosovo i Metohiji i za taj suživot koji treba izgraditi.
Briselski sporazum potpisan je 19. aprila 2013. i sadrži 15 tačaka koje je trebalo implementirati. Formiranje zajednica srpskih opština, integrisanje policije sa severa Kosova u jedinstvenu kosovsku policiju, integrisanje pravosudnih organa u pravni sistem Kosova, lokalni izbori u severnim opštinama 2013. razgovori o energetici i telekomunikacijama. Milovan Drecun.
Rešene su neke stvari poput izlaska Srba na lokalne izbore koje su bili organizovani u okviru zakonodavstva koje funkcioniše na Kosovu i Metohiji. Srbi učestvuju u parlamentarnom životu na Kosovu i Metohiji, imaju vlast u desetak opština, situaciju oko kosovske policijske službe se privodi kraju, također oko sudstva i tužilaštva, ima mnogo problema, naravno i energetike i telekomunikacije, ali ipak se postepeno rešava.
Briselski sporazum je dostigao maksimum, kaže Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose. Potpisano je ili parafirano preko 30 sporazuma i preko 300 uredbi, rezolucija i slično. Realnost je međutim drugačija, pa će, kaže Janjić.
Proces normalizacije i briselski pregovori trajati najmanje još 2 decenije. Odgovor na to može biti u redu, bolje je to nego rat.
Janjić zaključuje da s poplitanja u primjeni dogovorenog ima na obe strane i jedna i druga vlada imaju žestoke i političke i interesne protivnike procesu normalizacije.
I to je jedna drama koja potresa i Kosovo i Srbiju, liči na Bugarsku 1993. godine. Dakle, sljedeći korak posle ovih izbora u Srbiji i na Kosovu s pritiskom međunarodne zajednice ili će biti kao u Bugarskoj. Kanalisanje, izbacivanje iz političkog odlučivanja neformalnih bezbednostno-kriminalno-poslovnih političkih struktura po snažnim uticajem Moskve ili će sve stati.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Prištini je predstavljen izvještaj o napretku u provođenju briselskog sporazuma. Slušamo Amro Zeineli.
U Prištini je predstavljen i četvrti izvještaj Big Deala, čudno žongliranje, ustavna nesigurnost, politička nestabilnost i vladavina prava u dijalogu Kosova i Srbije. Ovaj izvještaj objavili su građanska inicijativa za nadzor pregovora između Kosova i Srbije, BIRN na Kosovu, Internews Kosova i Centar za istraživanje i transparentnost iz Beograda Crta. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samleš Bogar izjavio je da se dijalog vodi kako bi se rešili otvoreni problemi sa Srbijom kroz normalizaciju odnosa, kako bi se rešili problemi između Albanaca i Srba kroz integraciju, a sve to u sklopu evropskog puta Kosova. Dijalog Prištine i Beograda važna je alatka koja kombinuje sva tri procesa. Kako bi se analizirali rezultati dijaloga, trebamo se setiti situacije na samom početku. Tada nije bilo evropskog puta za Kosovo, na severu su bile barikade, paralelno su radili pravosuđe, policija i čuvari mosta. Kosovo je bilo van svih regionalnih inicijativa i nije postojala komunikacija među liderima, podsjetio je Bogar. On je dodao da Kosovo danas vodi razgovore o integraciji s Evropskom unijom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu, Kosovo je sada član svih regionalnih organizacija, srpske strukture se integrišu u policiju, u procesu integracija pravosuđa, a civilna zaštita je rasformirana. Žbogar je dodao da Srbi koji su deo Skupštine Kosova i vlade priznati su od svi, te da su i predsjednici opštine izabrani na istim izborima na osnovu kosovskog zakona. Govoreći o zajednici srpskih opština koja još uvek nije formirana, on je kazao da na obe strane postoji bojazan od toga. Kosovski Srbi plaše se integracije, osim ukoliko se formira zajednica. S druge strane, većinsko albansko stanovništvo plaši se od toga šta ova zajednica može doneti, da to neće biti realna integracija Srba. Ono što je važno jeste da obe strane trebaju da se potrude, da shvate i poštuju taj međusobni strah i zabrinutosti, poručuje Žbogar. Sprovođenje sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom je prolongirano nakon odluke Ustavnog suda Kosova da dogovoreni principi u Briselu nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali se oni mogu uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice koji sprovodi principe. Na osnovu četvrtog izveštaja Big Deala autora Bode Webera i Saveta za demokratizaciju politika, Ustavni sud je takvom odlukom pokušao da pronađe kompromis između imperativa ustavnog prava i interesa kosovske vlade, Evropske unije i Sjedinjenih država za nastavak dijaloga. Time je odustao od svoje uloge zaštitnika Ustava, navodi se u izveštaju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na Haškom suđenju ratnom zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću iskaz je dao patolog Zoran Stanković, koji je kao svjedok vještak odbrane pokušao osporiti izvještaje trojice patologa o Prijedorskoj masovnoj grobnici Tomašica. Izvještava Goran Jungvirt.
Stanković je kao vještak obrane želio prikazati kako su u masovne grobnice možda pokopani vojnici armije Bosne i Hercegovine stradali u borbama, a ne većinom civili i zarobljenici koji su streljani. Pritom je Stanković kritizirao rad patologa koji su zaključili drugačije od njega nakon istraga pronađenih grobnica, poput Williama Haglanda, antropologa koji je vodio ekshumacije nekoliko grobnica s tijelima srebreničkih žrtava, gdje su mnoga tijela pronađena s povezima na rukama, što je upućivalo da se radilo o pogubljenim zarobljenicima, a ne stradalim vojnicima u borbi.
Mislim da je ovakvo zaključivanje doktora Haglunda neprihvatljivo, s obzirom da da se možemo izjašnjavati samo onome što verifikujemo i utvrdimo, a o pretpostavkama, a na osnovu pretpostavke zaključivanja nije prihvatljivo.
Podsjetimo, kritizirani američki antropolog Haglund vodio je forenzičke timove pri iskapanju egzekutiranih zarobljenika, a kao svjedok i vještak haške optužbe dao je iskaz na više suđenja za srebrenički genocid, pa i generalu Mladiću. Pritom je najviše govorio o analizi lokacija poput Orahovca, Branjeva, Cerske i Nove Kasabe, gdje su pronađene povezane žrtve. Stanković je pak svjedočeći potvrđivao tezu obrane, da je moguće da se radilo o trakama na glavi poginulih vojnika, koje su zbog truleži glava u grobnici pale preko njihovih očiju.
Ova traka nalazi iznad korena, u konkretnom slučaju leve ušne školjke. Moguće je da ovakva traka padne preko oči, imajući u vidu truležne promjene koje nastaju i kojim se smanjuje debljina mekotkivnih struktura. Znači, moguće da padnu preko očiju.
Tezu obrane o sahranjenim borcima umjesto pokopanim žrtvama streljanja ponovio je pritom sucima i branitelj Dejan Ivetić, riječima sudske prevoditeljice.
Stav odbrane je da su određeni komadi tkanine pronađeni u masovnim grobnicama možda bili bandane koje su oko glave nosili borci, ne samo muđahedini za vrijeme tog perioda.
U nakrsnom ispitivanju haška optužba je suočila Stankovića s izvještajima gdje je vidljivo da je i on prilikom istraga radio stvari koje je opisao kao neprihvatljive za patologa, poput fotografiranja ekshumiranih žrtava, što je napravio patolog dr. Clark.
Nije stvar u tome da ste vi od samog početka pokušali kritizirati dr. Clarka i druge, a kritizirate ih i za stvari koje ste sami osobno radili u prošlosti. Nije li tako?
Zato što je dr. Clark radio obdukcije, u stvari prisustvovao ekshumacijama grobnica, gdje su bili svi mogući i raspoloživi stručnjaci za pomoć. Ja sam dolazio dok smo mi radili u zvorniku, iznad zvornika i oko zvornika je pucalo.
Patolog Stanković će kao svjedok obrane iskaz nastaviti i idući tjedan, kada će ga dodatno ispitivati strane u postupku generala Mladića, optuženog za progone, dvostruki genocid, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
A u Tuzli je za studente Pravnog fakulteta organizovano predavanje o procesuiranju ratnih zločina, kako na domaćim sudovima, tako i pred Haškim tribunalom. Šta je studente najviše zanimalo, reći će nam Maja Nikolić.
Sudija suda Bosne i Hercegovine, Dragomir Vukoje, koji je bio uključen u procesuiranje predmeta ratnih zločina, smatra da je tematika procesuiranja ratnih zločina izuzetno zahtjevna. Podrazumijeva jasno predočavanje činjenica, dokaza zbog čega takvi postupci znaju trajati godinama. Stoga je i potrebno, kaže Vukoje, o procesuiranju ratnih zločina što više govoriti.
Najvažnije je da se izgradi svijest o potrebi procesuiranja lica koja su počinila ta krivična djela.
Presude skoro uvijek, barem kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, izazivaju nezadovoljstvo. Sudije se često optužuju za pristrasnost. Vukoje kaže da se sudijama nije lako nositi s pritiscima javnosti.
Dakle, sud ne može da izmišlja pravo, on mora da ga primjeni. Pa naravno i sudije su ljudi, ali oni u sudnici moraju biti to što su sudije. Sudije koji će primijeniti pravo doslovce onako kako je propisano i moraju biti na visini tog profesionalnog zadatka. Ja lično mislim da u najvećem broju slučajeva to i jesu.
U OSC u Bosni i Hercegovine tvrde da predavanja koja se održavaju diljem Bosne i Hercegovine o procesuiranju ratnih zločina izazivaju ogromnu pozornost studenata, te da budući pravnici pokazuju jako puno interesa za primjenu prava u predmetima ratnih zločina. Zlatan Musić iz OSC-a.
Do sada smo imali jako veliki interes, tu je sveukupno bilo oko 300 studenata koji su bili na predavanjima u Bosni i Hercegovini i ono što želim da naglasim jeste da je jako dobro što misija jeste u mogućnosti da upravo dovede raznorazne stručnjake iz oblasti krivičnog prava i da pobliže objasne studentima ono da kroz praktične primjere slučajeve im pokaže zapravo kako to izgleda u praksi.
Studentica treće godine Pravnog fakulteta u Tuzli Selma Sančević i sama ističe da je velika stvar da su predavači stručnjaci iz prakse, te da je za ovakva predavanja ogroman interes njenih kolega za primjenu pravnih procesa u predmetima ratnih zločina.
Sudije, iako su jel stručnjaci po tom pitanju, ja se nadam da će jednog dana postati sudija, mislim da to nije ni malo lak posao, tako da zahtijeva tu malo više jel dokaza, ipak to je nešto na čemu se ne može zasnivati jel tek tako presuda.
Dolazak sudije Dragomira Vukoje u Tuzli bio je prilika da ga se upravo pita o Novaku Đukiću, osuđeniku za stradanje tuzlanske mladosti na kapiji. Đukić je vrlo brzo završio na slobodi, a onda pobjegao u Beograd, gdje čeka suđenje tamošnjeg pravosuđa. Slučaj Novaka Đukića, u kojem je Dragomir Vukoje bio predsjednik vijeća, prokomentirao je ovako.
Presudili smo na osnovu onih dokaza koji su fiksirani, koji postoje u spisu i to nas obavezuje. Prema tome, jedan sudija nikad ne može se kretati u granicama van sudskog spisa. Ono što postoje u sudskom spisu, to je obavezujući za sudije, nešto piše u novinama.
Predavanja na temu procesuiranja ratnih zločina izazvala su veliku zainteresiranost studenata, jer na rat i zločine na ovim prostorima nikada pravosuđe, kako domaće, tako ni međunarodno, nije stavilo točku. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Sjećanje na ratnu svakodnevnicu od 92. do 95. godine naziv je izložbe koju će u maju otvoriti mladi etnolog iz Novog Travnika Velimir Bugarin. Želja mu je na jednom mjestu prikupiti sve predmete na koje su mnogi zaboravili, iako je ratna svakodnevnica bez njih bila nezamisliva. Priču ima Marija Augustinović.
Pronaći hranu ratnih 90. u Bosni i Hercegovini često je bilo pravo umijeće, a uglavnom je dolazila u humanitarnim paketima popularno nazvanim lunch paketi. Iako su ovi paketi često sadržavali namirnice poput putera od kikirikija, koje većina stanovnika do tada nije ni vidjela, malo ko je odbijao ovakve obroke. Jedan od rijetkih sačuvanih primjeraka dio je izložbe Sjećanje na ratnu svakodnevicu koju priprema etnolog Velimir Bugarin.
Dakle, 20 i nešto godina star, ovaj sam paket našao na Piku, jedan jedini kojeg sam uzeo samo zbog izložbe, 25 maraka dođe.
Za razliku od lunch paketa, konzerve sa ribama sumnjive kvalitete i roka trajanja nisu bile primamljive nikome. Unatoč neimaštini, riblju konzervu su svi pokušavali izbjeći, ali je Bugarin 20 godina nakon rata za nju morao izdvojiti 40 konvertibilnih maraka.
Ovo je haringa konzerva. Ja se sjećam kao dijete, moja majka kad je pravila, budući da jako smrdila, ona bi se obično popržila na ulju sa dosta luka, da se ubije onaj miris i pohovala bi se u brašnu. Koliko je tad smrdila, sad je da još uvijek hermetički zatvorena, još uvijek smrdi.
Među eksponatima su izbjeglički kartoni koji su u ratu bili najvažnija legitimacija za sve one koji su protjerani iz svojih domova. Imati ove kartone značilo je dobiti besplatnu hranu, a to je bilo od neprocjenjive važnosti u vremenu kada su osnovne namirnice vrijedile kao malo bogatstvo.
Ovo je konzerva od ulja. Ulje je bilo poprilično traženo i skupo. Cijene su varirale. 5 maraka bilo je jedno jaje. Sir je također bio 30 maraka, meso 40-50 maraka u pojedinim razdobljima. Na selima puno je lakši život bio jer ljudi su imali životinje domaće, nešto su sijali baštu, dok je život u gradu bio katastrofa, ljudi su bili doslovno gladni.
Iako tokom proteklog rata nije imao ni 10 godina, Bugarin se prisjeća većine onoga što je bilo dio ratne svakodnevice, a što će postati dio njegove izložbe poput Unicefovih plavih bilježnica ili improviziranih školskih dnevnika.
Nastava se održavala u 3 kafića u Novoj Biloj, a ovdje u Novom Travniku u poslovnim prostorima. Ovo je ratni dnevnik koji sam dobio za izložbu od svoje ratne učiteljice. Uvijek vedra nasmijana bi dolazila na nastavu, što je nama djece onako bilo olakšavajući faktor u tom ratnom periodu.
Kada su u nedostatku svijeća, takozvane uljanice bile jedini izvor svjetlosti, mnogima su knjige bile jedina razonoda, ali su brojni i oni koji su tračak nade tražili u ratnim novinama, u kojima je svaka od zaraćenih strana pokušavala uvjeriti svoj narod u pobjedu.
Imamo i različite tiskovine iz rata, što sa područja pod kontrolom HVO-a, što sa područja pod kontrolom armije BiH. Ovo je godina 94. mjesec svibanj. Kaže, mobilizacija se mora izvršiti u stepenu od 110%. Borba je jedini način da se dođe do slobode i mira.
Istovremeno sa pripremom izložbe Sjećanje na ratnu svakodnevicu, etnolog Velimir Bugarin traga i za izdavačem za istoimenu knjigu u kojoj je zabilježio sjećanja svjedoka rata, ali i njihova promišljanja o postratnoj Bosni i Hercegovini, kojom su, kako kaže, mnogi razočarani, pa im ratne 90. danas i ne izgledaju tako crne. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U Banja Luci je ove sedmice održana druga konferencija boraca narodno-oslobodilačke borbe gradova i opština bivše Jugoslavije. Okupili su se borci iz narodno-oslobodilačke borbe, a osnovna poruka koju su uputili je da ne žele da se zaborave tekovine antifašizma, te da istina o pravim antifašističkim pokretima mora izaći na vidjelo umjesto današnje relativizacije ustaškog i četničkog pokreta, zabilježio Milorad Milojević.
Malom vijećnicom u Banskom dvoru u Banja Luci orila se čuvena Internacionala, a govori uvodničara pred oko 100 učesnika počinjali su sa drugovi i drugarice. Nekolicina njih nosila i zaslužene epolete i ordenje za hrabrosti iskazane u toku narodno-oslobodilačkog rata, no većina je bilo onih koji žele da se tekovine antifašizma očuvaju za buduće generacije na području cijele bivše Jugoslavije. Udruženja poručuju da se ne smije zaboraviti borba više od 300.000 boraca Nora. Domaćin je bio Rade Đajić, predsjednik Subnora Banja Luka.
Ja u Banja Luci, samo je da kažem, ili u Republici Srpskoj, mi imamo oko 15.000 članova Saveza boraca, među njima je 10.000 i više članova, potomaka, sinova, kćeri naših boraca. Dakle, mi imamo jednu veliku snagu u toj omladini.
Na konferenciji prisustvuje 18 delegacija sa prostora bivše Jugoslavije. Želje im je, kažu, da se svojim okupljanjem izbore i protiv relativizacije istorije i porasta nacionalizama, te fašističkih pojava koje se mogu vidjeti u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista iz Duge Rese u Hrvatskoj, Ratomir Bošnjak, ističe da je to problem kome će se morati stati u kraj.
Ja smatram da će to u Hrvatskoj morati stati. jer pritisci su i iz Europe i sa sviju strana da se to jedan put. Ja se nadam da će ova vlada smoći snage da i tome dođe na kraj.
Rade Đajić navodi da je veličanje četništva uvreda za sve antifašiste.
Nama smeta razvoj ravnogorskog četničkog pokreta. I nama smeta kad na Drakuliću za jedan dan je ubijano 2315 žitelja srpske nacionalnosti bez ispaljenog metka. Postrojava se četa ravnogorskih četnika i oni vode politiku. Ali to širenje uzela maha, ja sam mogu reći, u Knežici, gdje nikad nije bilo četnika, osnovan je ravnogorski četnik.
Banja Luka je u Drugom svjetskom ratu dala više od 3000 boraca, od kojih je preko 1000 poginulo, te 21 narodnog heroja u borbi protiv fašizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.